Moje meno je Edita a chcem vám dokázať, že máte na to robiť veľké veci. Manažujem rôzne firmy už viac než 15 rokov, vďaka čomu stretávam množstvo zaujímavých ľudí z biznisu, najmä podnikateľov. V podcaste Diagnóza podnikateľ sa s nimi rozprávam o tom, ako začať podnikať a ako byť v podnikaní úspešný. A pretože sama podnikám, tipy pre podnikanie môžete v tomto podcaste počuť nielen od hostí, ale i odo mňa. Hneď na úvod mám jeden rýchly. Buďte k sebe a ostatným láskaví. Toto je business podcast a moje úvodné tipy sa obvykle týkajú produktizácie, škálovania rastu, celkovo budovanie firiem, ktoré sú finančne zdravé a od majiteľov ideálne nezávislé. Ale dnes je mimoriadny deň, lebo my sme tu pri náhrade toho, čo mal byť pôvodne môj prvý live a video podcast. A síce sa nám ho pred Vianocami kvôli môjmu covidu nepodarilo nahrať a tým pádom nám už neprišlo ani rozumné ho realizovať, lebo bol veľmi silno naviazaný na kampaň Ľudskosť do firiem a na Vianoce. Ale tip, ktorý som vtedy chcela zdieľať, mi stále príde veľmi, veľmi relevantný. Ako hovorí pre mňa ikonická Ellen DeGeneres, be kind to one another, buďte k sebe a ostatným láskaví. V práci a v biznise trávime väčšinu svojho času a väčšinu svojho života a bežne máme tendenciu zabudnúť, že my sme si firmy nezaložili preto, aby sme nekonečne utekali a potom k tomu doviedli aj svojich ľudí. Áno, v mnohých biznisoch je práve teraz ťažko, alebo naopak je sezóna, potom sú biznisy, ktoré sú závislé na tom, či využijú na trhu nejaké jedinečné príležitosti. Napríklad čas pred Vianocami, pred letom, pred sviatkami. Ale stále sme tí istí ľudia. S tými istými baterkami, ktoré sa vedia aj vybiť, ľudia s emóciami a s potrebou ostať s ostatnými a aj so sebou samým v živote, v živom kontakte. A preto vám teda chcem na úvod tohto podcastu špeciálneho pre mňa poradiť v kontexte tej dnešnej témy. Buďte sami k sebe a aj ku ostatným láskaví. Mať vlastný úspešný biznis je výborné, je to fakt skvelé. Ale mať sa s kým o ten úspech podeliť je viac. A teraz už poďme spovedať moje dve dnešné hostky. Dnes tu mám dve dámy. Je tu Daniela Choma a Alexandra Holá. Danka a Saška spolu pred viac než 3 rokmi v pandémii konečne uskutočnili nápad, ktorý v sebe dlhšie nosili a stvorili komunikačnú hru Človečina. Dnes jej majú niekoľko druhov, predali viac než 47 tisíc kúsov Človečín a stojí pred nimi zahraničná expanzia. Otázky na kartičkách v Človečine nie sú hociaké. Na vlastné oči som opakovane zažila, ako v priebehu 10 minút dokážu navzájom dostať k sebe bližšie aj dvojice, aj týmy, ale aj pomôcť jednotlivcom porozumieť vlastným emóciám alebo ich skrátka vyjadriť. Náš dnesný podcast vznikol, lebo je vyvrcholením našej spoločnej predvianočnej iniciatívy Ľudskosť do firiem. V nej sme navštívili celkom 16 majiteľov malých a stredných slovenských spoločností, ktoré podľa nás, najmä ich majitelia, spĺňajú dve kritériá. Majú diagnózu podnikateľ a budujú vo firme Človečinu. Našim cieľom bolo ukázať, že ľudskosť patrí do firiem rovnako ako fokus na ziskovosť a rast. A dnes sa preto porozprávame nielen o podnikateľskom príbehu Človečiny a Danky so Saškou, ale aj o tejto našej spoločnej iniciatíve a tiež o atmosfére vo firmách, a to nie len pred Vianocami. Danka, Saška, vitajte.
Ahoj, ďakujeme pekne. Ahoj, ďakujeme za pozvanie.
Pre každého mám na úvod svojho podcastu vždy takú obligátnu otázku, takže ja idem na ňu, dobre, a musíte odpovedať tiež. Prečo by si Človečinu jej zákazníci mali vybrať, babi?
Tak ja si myslím, že preto, lebo je to úžasný nástroj pre ľudí, ako sa otvoriť, ako spolu byť naozaj, ako sa spolu rozprávať, ako sa priblížiť, prepojiť a naozaj si načúvať, čo prežívame. A nie stále len v podstate tejto instantnej dobe pozerať do telefónov a zaujímať sa o tých ľudí, ktorých v podstate ani nepoznáme, a o ich životy. A je to pre mňa úžasný taký nekonfrontačný nástroj, ktorý ľudí spája. A zo spätných väzieb vnímame, že sme trafili presne to, čo dnešná doba úplne potrebuje.
Inak, mala som túžba byť z Levosfér, asi tak trikrát som tu mala dvojice a uvedomila som si potom vždy pri nahrávaní, teda po nahrávaní, že keď ľudia vás nepoznajú, tak nevedia, že ktorý hlas je ktorý, takže teraz horila Saška. Dobre, babi, berte si slovo, ako uznáte za vhodné, budem vás trošku kotviť očami a keď to bude náročné, tak si budeme dávať slovo. Dobre, tak počujte, ako ste vy vyrastali, čo vás formovalo? Vedeli ste, že budete podnikať?
Tak ja som z podnikateľskej rodiny. Moja mama s otcom podnikali, mali firmu a to ma obklopovalo. Otec vymýšľal a nosil biznis a moja mama bola vlastne takou chrbtovou kosťou tej operatívy a zastrešovania všetkých tých vecí. Je ekonomický virtuóz, od ktorého som mala ja možnosť sa učiť počas vysokej školy, keď som robila u nich účtovníctvo, takže ma zasvedcovala do takej tej ekonomickej sféry podnikania. A to ja považujem za obrovskú devízu dneska pre celé moje podnikanie, lebo ja som naozaj zastancom toho, že či som zubár, stolár, tvorivec alebo čokoľvek, tak proste vedieť ekonomicky, myslieť strašne pomáha, či už počas vyjednávaní, že vieme si rýchlo proste vyhodnotiť, že čo ten návrh, ktorý ten druhý prináša, pre nás môže priniesť a že je to proste obrovská devíza, takže ja toto veľmi shoutoutujem pre každého, že toto bol pre mňa obrovský dar. Aj zároveň som z obrovskej rodiny, kde som mala veľa takých sesterníc, oveľa starších ako ja, plus také menšie a som si zažila takú bezpodmienečnú ženskú lásku. Mm. A kde som zažila, že som milovaná, že som v poriadku tak, ako som, že som mala k čomu vzhliadať, obrovská inšpirácia v takýchto ženách. Takže toto bolo niečo, čo podľa mňa veľmi tiež sa do mňa opečatilo a ovplyvňuje všetko, čo dnes robím, akým som.
Saška, ty to máš ako?
No, ja som z rodiny, ja som nad tým rozmýšľala, teda tak Danka rozprávala a ja si myslím, že som z veľmi milujúcej rodiny, kde som tiež dostala bezpodmienečnú lásku. Otec bol pre mňa také stelesnenie odvahy, pretože v roku 93 začal podnikať, čiže ja som vlastne už ako 6-ročná sledovala celú tú jeho podnikateľskú cestu a úplne doteraz si máme tam presne tie ťažké začiatky. A ako potom sa mu začalo dariť, aké to bolo pre ňoho veľké, že niečo sám vybudoval a dokázal v tých časoch. A naopak mamku vlastne som mala takú reprezentantku tej stability, pretože je učiteľka, čiže vlastne som sa prizerala tomu presne, ako to mala stále rovnaké, že každý deň proste tá príprava do práce, prišla z práce, potom prázdniny a tak ďalej. Čiže ja som si zažila ako keby obe strany. Aj podnikanie, aj ako zamestnanec, keď je človek. Ale nikdy v živote som si nemyslela, že ja budem podnikať.
Keď ste založili človečinu, tak ste si asi niečo od toho sľubovali. Čo to bolo?
Ja som si od toho tak v hĺbke duše priala medicínu pre vzťahy. Že to bol pre mňa taký zámer, že naozaj, že aby ľudia sa dotkli toho, že dá sa to ľahko, jednoducho, veľmi hlboko, krásne, zmysluplne. A ja mám takú skúsenosť, že keď sa niečomu naozaj tak veľmi odovzdáme, tak srdečne vo všetkých úrovniach, takže proste ten biznisový úspech je akoby ten side effect, ktorý sa prejaví. Nebol to nikdy akoby hlavný zámer. Samozrejme bol dôležitý, aby to dávalo zmysel, aby sme mali na to všetko potrebné, čo to potrebovalo. Ale bolo to taký side effect veľmi príjemný, ktorý samozrejme sa zviezol potom popri tom napade. A to bolo niečo, čo nám naozaj potvrdilo, že sme priniesli niečo, čo tu bolo treba.
Ja by som chcela takto, akože in medias res povedať do toho podcastu, že my sme sa spoznali takým veľkým treskom, podľa mňa. A veľmi to bolo instantné, veľmi sme si sadli. A teraz, keď nahrávame, tak si uvedomujem, že úplne ešte takú akože špeciálne inú mám atmosféru, že mám problém udržiavať to úplne v takej profi biznisovej úrovni, lebo sa mi proste rinie spustu príbehov v hlave, čo sme spolu zažili za tých pár dní, čo sme nahrávali ľudskosť do firiem, tak sa budem snažiť ostať pri tom itinerári, čo máme pripravený, ale ešte raz som veľmi rada, že tu ste a že sa budeme vedieť vrácať k tým emóciám, čo sme spolu zažili. Ešte by som asi chcela na úvod, lebo to vždycky je tak, že rozprávam príbeh tých ľudí, sa tak trošku dostať k tomu, že ja neviem, skúsme pozdieľať nejaké čísla, dobre? Že ako dlho podnikáte, aké sú tie aktuálne výsledky? Ja som iba vlastne jedno číslo povedala v tej vizitke.
Tak my sme začali s 500-kusovým nákladom v roku 2020 v júni. Sme spustili predpredaj a teraz sme vlastne 3,5 roka fungujeme a máme predaných tých 47,000 kusov a dokopy za tie 3 roky sme vygenerovali obrat nejakých 750,000 eur. Takže je to niečo, čo nás veľmi teší a stále vidíme, že ten brand silnie a že naozaj sme lídrom tu na Slovensku v tomto segmente a že sme ho svojím spôsobom aj zadefinovali, lebo sme proste naozaj urobili taký veľký tresk a bolo to, keď sme vyšli, veľká senzácia, že čo tie naše hry dokážu robiť. A držia si to meno dodnes a práve to je také, čo sa im tak najviac vyzdvihuje, že pýtajú sa naozaj neobyčajné veci. Hej, že naozaj nás pozývajú k tomu pýtať sa to, čo by sme sa bežne neopýtali, lebo by sme sa báli, alebo by sme nevedeli, ako začať, alebo by nebola vhodná chvíľa, ale je veľmi dôležité, aby to zaznelo. Takže to si myslím, že je taká naša silná stránka, preto tá naša človečinka si tu našla takúto svoju slovenskú rodinu, ktorá ju nesie na tej vlne veľkej podpory a takého potešenia našho spoločného.
Babi, vy ste sa rozhodli ísť do Jamy Levovej a tam ste sa rozhodli vybrať si Jura Fehervariho. Teraz pre všetkých, čo náhodou nevedia, čo je Jama Levova, lebo nemusíte vedieť, je to program, ktorý je licencovaný, volá sa Shark Tank v angličtine a na západných trhoch, tak tu ho licencovala Markíza a jeho, neviem, či ho ešte vysiela, ale teda vysiela niekoľko týždňov po sebe a v podstate je to taký formát, v ktorom investori sedia a naozaj za veľmi krátku dobu je treba predstaviť svoj projekt a požiadať o investíciu. Tak podľa mňa do toho príbehu dosť zásadným spôsobom patrí aj táto kapitola, takže by som chcela vedieť, že prečo ste sa rozhodli tam ísť a že prečo ste si Jura vybrali.
Áno, čiže keď sme išli do Jamy Levovej, nebolo to také úplne jasné rozhodnutie z našej strany, lebo sme tam mali viacej premenných. Ale cítili sme, že sme ak v tom bode, kedy už potrebujeme nejakého ako keby mentora alebo človeka, ktorý nás potiahne, pomôže nám a keďže sme rozmýšľali nad tou expanziou a nad ďalšími krokmi, tak sme cítili ťah, že áno a že všetko do človečiny, čo prišlo a rôzne ponuky alebo nejaké také, kde sme sa rozhodovali, že či áno alebo nie, prišlo v správny čas, v správnu dobu a že je to také ako keby pripravené vždy. A len treba vykročiť. Nájsť tú odvahu v sebe, nebať sa a vykročiť. A my sme presne toto urobili pri Jame Levovej. A absolútne sme nevedeli, do čoho ideme. Nevedeli sme, ako to pre nás dopadne, len sme proste tomu verili, že človečinka si to pre nás vypravila, lebo to máme zažiť.
Chceš niečo dodať, Danka? Poď.
Áno, ja dodám, že prečo sme si vybrali Jura. Ďuri je úžasný človek a tak ako tam sedelo tých 5 investorov, kde sa vlastne prebíjali o nás, hej, svojimi ponukami a to bolo pre nás veľmi dojímavé a také aj potvrdenie toho, že ten nápad a myšlienka má naozaj tu svoje miesto, tak napriek tomu, že všetci boli sympatickí, tie ponuky boli veľmi atraktívne a tak ďalej, tak proste z jedného miesta, z jedného bodu proste išiel ťah, hej, že smerom aj od nás, aj od neho, že proste sa tam nejak stretávali také tie neviditeľné síly, ktoré si hovorili navzájom áno. A my sme mali veľmi také veľké áno, že teda jeho. A určite sme si vybrali veľmi dobre, lebo už to, ako keď sme sa rozhodli, jak aj jeho to potešilo a že namiesto nejakého podávania rúk alebo niečo sme sa proste všetci traja v takej kope objali, bolo to aj v telke proste ten záber taký krásny. A my cítime, že to bola presne tá vlna, ktorú my sme potrebovali, takej tej... On má veľkú energiu, každý, kto ho pozná, je to úžasná energia. A ja tiež som veľmi rada, keď na niekoho takého natrafím, lebo to potenciuje aj tú moju energiu, ktorú ja mám tiež dosť takú, že keď sa niekde zameria, tak je veľmi...
Výrazná.
Veľmi životaschopná, živelná, takže toto je niečo, čo sa veľmi potenciuje a nám to tiež tým, že my sme vlastne ženský tým, tak vlastne to... Ten mužský element, ktorý prišiel aj cez neho, aj cez Peťa, je pre nás úžasne celistvý, hej, že vlastne teraz sme taký yin-yang, hej, ktorý tie naše síly sú potencované tými ich silami a je to pre nás obrovský dar, že takto sa to nejak stretlo a si tá človečinka teraz niečo kuchtí takto spoločne.
To len by bolo jasné, že Peťo znamená Peťo Brezani, CEO Bylenky.
Áno, presne tak, áno, Peťko Brezani.
A že, že je nás pre nás také úžasné, že sa vieme na koho obrátiť, hej, že už vieš komu zavolať, komu napísať a kto to s tebou myslí naozaj úprimne a že sme v tom spolu, že je to úžasné pre nás v tomto bode určite.
To je super. Babi, ešte ma zaujíma jedna vec. Na trhu je celkom veľa alternatív alebo nejakých kopií. Už nazvime ich ako, neviem, ktoré vznikli skôr a ktoré neskôr. Čo si vy myslíte, že prečo je človečina najúspešnejšia? Minimálne teda, čo sa týka čísel, to je evidentné.
Tak my sme mali veľmi dobrý optimálny okamih, že sme vystihli takúto celospoločenskú náladu, kedy to extrémne zapasovalo, hej, lebo tie pandémie, lockdowny, ľudia boli sami doma, kopec vzťahových tém začalo vyliezať tým, ako sme nemali tie svoje štandardné rutiny a tak ďalej. No a my sme vlastne priniesli niečo, čo pomáhalo prečkávať tie lockdowny, pomáhalo aj riešiť tie situácie a tie emocionálne náročné výzvy. A zároveň to tu bolo v svojej podobe a v takejto hĺbke poprvýkrát. Takže ten hype, ktorý sa okolo toho dvihol a organická podpora slavných osobností, influencerov, sociálnych sietí, všetkého možného, nám tam veľmi akože fúkala do plachiet. A ja si myslím, že v tom začalo proste veľa ďalších ľudí možno vidieť nejakú príležitosť, ako nejak rýchlo a ľahko sa uchytiť. Lenže my vnímame, že naša výhoda je v tom, alebo to, čo my do toho vnášame, že to, čo tam vkladáme, je žité. Hej? Že my sme naozaj, ja 12 rokov robím s ľuďmi a načúvam tým príbehom, viem, čo, s čím ľudia ostávajú sami, prečo to potrebuje osloviť, ako to potrebujeme osloviť, aby to bolo zároveň bezpečné, aby sa tam zaznelo to, čo tam potrebuje zaznieť. A zároveň žiadna hra nikdy nevznikla z kalkulu, ale vznikla tak, že tá človečina si to proste sama zadala, že teraz ideme toto, hej, že teraz ideme párovú tému, hej, a niekedy sú hry, ktoré napíšem za noc, hej, a sú hry, ktoré sa vyvíjajú pol roka a chodia mi vo fázach, hej, že teraz ti toto odkryjem, teraz toto a taká budem na konci, hej, ani neviem čo, že je to veľmi taký živý proces. A tým, že to proste nie je nejaká proste taká naša kalkulačná stratégia alebo niečo, že jak by malo vyzerať produktové portfólio a neviem čo, ale že je to naozaj životom vedené a tou človečinou vlastne tvorené. Hej, ja ju vnímam fakt ako takú veľmi autonómnu bytosť, ktorej my sme službe. Hej, taká služba tej kreativite a takému nejakému vyššiemu zmyslu. Takže ona nám stále prinesie také veci, čo by sme nikdy akože iba nejakou intelektuálnou snahou nevymysleli, že to proste tak zapasuje, či už do doby, či do toho nášho mixu, ktorý ponúkame, alebo do aktuálneho obdobia, etapy, čohokoľvek, takže je to veľmi, veľmi taká krásna pre nás cesta, že keď tam nemáme nejaké tie vyslovene len strategické veci, ale aj takú trošku hippie punk odvahu, tak to vie pri nás všetko naozaj veľmi, veľmi pekné zažitky pre nás a vlastne potom pre tých našich zákazníkov aj krásne produkty, ktoré sú pre nich hodnotné.
Tak počujte, nás teda spojila človečina pre biznis a týmy, ale ono sa to vyvíjalo nejako. Tak len tak skúste tak akože chronologicky povedať, že vlastne ako postupne pribúdali človečiny.
My sme začali našou univerzálnou človečinou a nasledovala potom párová človečina, sebalásková človečina, rodinná človečina. A máme aj vianočnú človečinu, ona je taká sezónna. A teraz vlastne nám pribudli aj edície toho roku Muži a biznis a týmy. A aj denník, to je taká prvá taká knižno-písacia, sebareflekčná, krásna záležitosť. Takže tak si to portfólio žije svojim životom a máme aj vďačnosti. To sú také karty s vyznaniami, kde my vlastne začíname písať nejaký odkaz a ľudia si ho dopisujú potom.
Á, krásne. A ešte povedzte, kedy ste do toho všetkého zaradili apku?
Minulý rok na jar sme začali s apkou.
Jasné. Babi, tak vy viete, že ja mám rada výzvy. Podľa mňa nás spája tá energia. Tak všetky tie vaše pramá sú vo formáte videí, ale my sme tu audio. Tak som zvedala, že nakoľko sa nám podarí sprostredkovať to čaro, ktoré ja som teda fakt zažila, keď sme navštívovali tie jednotlivé firmy. Tak poďme si zahrať, ja neviem, jednu, dve.
Takže keďže máme aplikáciu, tak to je veľmi rýchlo a ľahko dostupné. Takže si v aplikácii nájdeme univerzálnej hry z kategórie rozvoj napríklad. Tu máme otázku, že čo bola najodvážnejšia vec, ktorú si kedy urobila?
A ja mám začať, čo? Najodvážnejšia vec, čo som v živote urobila. Ja som vlastne dvakrát, a to sa mi zdá, že aj pre tento biznis podcast sa to hodí, dvakrát som relatívne intenzívne urobila zlom vo svojom pracovnom živote. A myslím si, že to bolo celkom odvážne. Pamätám sa na ten proces, keď som sa rozhodovala, že už nebudem viac v politike a že teda idem do biznisu. A teraz ešte čerstvo si pamätám, ako som sa rozhodovala, že už nebudem pokračovať v tej manažerskej kariére, ale že teda začnem konečne po 20 rokoch túžob podnikať. Tak myslím, že to boli odvážne rozhodnutia. A či boli dobré, ukáže život, ale cítim sa v nich veľmi fajn. Takže myslím, že neviem, či len odvaha je to. Niekedy to je také šialenstvo, lebo človek sa samozrejme bojí, že necháva nejaké istoty alebo nejaké zažité, známe veci a úplne nevie, prečo sa hádže do tej vody. Ale myslím, že to bolo odvážne. A vy to máte ako?
No ja keď to tak pozerám dostupom na svoj život, mám pocit, že tých odvážnych vecí robím dennodenne veľa. Ale také najodvážnejšie bol asi pre mňa bol krok, keď som po škole vlastne po skončení medicíny odišla od zubariny a nerobila som to, čo som vyštudovala, čo vlastne každý očakával. A ja som to vlastne čakala, že to asi tak dopadne, že budem zubárka celý život. No ale život to zvrtol úplne inak a ja som za to vďačná. Čiže to bol taký odvážny krok, že som to jednoducho urobila a nezaložila mi na tom možno, čo si myslia ostatní. A druhý krok, podľa mňa aj téma levová bola dosť taký odvážny. A ešte si spomínam možno taký až dobrodružno odvážny. Môj počin bol, že som odišla sama do Indie na 23 dní, úplne sama do cudzej krajiny a ešte Indie, že tam v podstate si tak ľudia robia nejaké tie predsudky, že prečo sama. Ale ja som to potrebovala. Ja som v tej chvíli nevedela vysvetliť, že prečo tam idem, na čo tam idem, ale jednoducho tam bol taký ťah, ako keby aj sebe dokázať, že to zvládnem. A veľa ma to naučilo. Tá cesta jednoducho, lebo ja si myslím, že na mňa vtedy v tom období všetci nazerali, ako keby, že potrebujem byť ťahaná za ručku a vodená, že proste sama nezvládnem. A ja si viem, že dám to. A keď som urobila ten krok, zrazu tam prišla taká ľahkosť, hej, že proste wow. A ja som sa tam naučila presne to, že koľko naše myšlienky vygenerujú toho strachu, až čo je naozaj, koľko percent je tá realita. A ja som si toto potrebovala takto okúsiť, hej, že až takouto cestou a takýmto dobrodružstvom. Čiže toto bolo pre mňa asi tak, keď si spomínam v mojom živote.
Danka?
Pre mňa najodvážnejšia vec, čo som kedy urobila, je, že som sa pokúsila porodiť všetky svoje tri deti zdravým spôsobom v systéme nepodporujúcom zdravie a zdravé procesy pri pôrodoch. A pamätám si, že ako proste 24-ročná prvorodička, čo všetko som si proste potrebovala vyboxovať, ustať, presadiť a ešte proste počas celého toho náročného procesu, akým pôrod vie byť, ale boli to pre mňa neskutočne posilňujúce zážitky, ktoré mi dali tak životné kompetencie a odvahu, že ja naozaj nepochybujem, že zvládnem čokoľvek, čo mi príde do cesty. Lebo som síce telo zažila, že čo vlastne dokáže ženské telo, keď je mu dôverované a keď dostáva priestor a keď nie, proste sa nesnaží len do nejakého rámca zaparkovať, ktorý je proste pre to okolie priateľný. A to bolo pre mňa obrovsky odvážne veci. Trikrát mi bolo dovolené ich zažiť a ťažím z nich dodnes a veľmi si prajem, aby mnohým ženám toto bolo úplne štandardne dovolené a podporené, aby si toto mohli zažiť, lebo si myslím, že naša spoločnosť by vyzerala úplne inak.
Neviem, či je to počuť, asi to bude počuť nahrávke, lebo ja teda prezradím, že jediná tu mám slúchadla na ušiach, aby som počula, že ako vyzerá nahrávka a my sme úplne ináč podsadili hlasy, keď sme začali hovoriť o tých vnútorných veciach. Takže je to veľmi pekné a myslím si, že nejakým spôsobom to teda bude plínuť ešte do eteru. No ale tak dajme ešte jednu, babi. Dajme ešte jednu otázočku.
Takže druhá otázka je tiež z kategórii rozvoj. Kto alebo čo prinieslo najväčšiu zmenu do tvojho života? A ja som si vlastne nepripravila odpoveď, a možno to znie ako klišé, že to hovorí veľa ľudí, ale pre mňa to boli deti. Lebo pre mňa tie deti neboli samozrejmosťou, keďže tie vyhliadky na otehotnenie u mňa neboli samozrejmosť. Takže ja si to o to viac vážim a o to viac vnímam, čo všetko za sebou to prinieslo, to materstvo. Aké sa veci pre ženu otvoria, hej, aké témy sa jej otvoria v živote, to som dovtedy absolútne neriešila a že ma to ako keby vystrelilo úplne niekde, katapultovalo inde aj v tom zmyšľaní, nazeraní na život a na vážení si veci, na pokore, že nebrať veci ako samozrejmosť. Čiže pre mňa sú deti tí takí ako keby najväčší dar, najväčší učitelia a nie je to naozaj klišé v mojom živote, lebo si to neskutočne vážim a cením a všetko. Milujem ich úplne od prvého otvorenia očí ráno, keď vstanú, proste keď sa ku mne rozbehnú. A ani to neviem povedať, lebo to si možno žena, ktorá má nejaké zdravotné problémy a sa jej také niečo podarí, tak si proste úplne inak vníma to materstvo, si myslím potom. A že fakt ten každý jeden deň s tými deťmi je požehnanie pre mňa.
Danka?
Ja to mám veľmi podobne, lebo ja tiež vnímam, že proste moje deti, môj život sa delí na etapy pred a po každom dieťati. A prvé dieťa mi prinieslo múdrosť, druhé dieťa mi prinieslo silu a tretie dieťa mi prinieslo úplne bezbrehú lásku. Hoci s každým dieťaťom prišla láska, ale toto prinieslo to posledné akoby pre všetkých nás. Hej, že proste tým sa dala taká bodka na i do našej rodiny. A že tie skúsenosti životné a témy, ktoré sa mi otvorili s každým materstvom, s každým dieťaťom, boli pre mňa absolútne dýchberúce. A vlastne to sa pretavuje aj do našich hier a do toho posolstva, ktoré my chceme prinášať, že aký ten život môže byť pestrý, rôznorodý, ako sa môže meniť, aké sezonnosti môže mať a že čo všetko tam na nás čaká, že keď sme na to zvedaví a nesnažíme sa len nejak proste zapasovať do tých schvaľovaných rámcov, tak tam na nás skrývajú a čakajú obrovské dary.
Ja som rozmýšľala, či budem odpovedať autenticky tak, ako to cítim, alebo skúsim robiť nejaký twist a neskúsim, lebo ono to môže znieť ako klišé po týchto vašich vstupoch, ale myslím si, že to väčšina rodičov zažije, že vlastne keď príde dieťa do života, tak fakt je to normálne, že predtým a potom. Tak asi by som len chcela dodať, že to viete zažiť aj s dieťaťom, ktoré vlastne nie je biologicky vaše. A to považujem za niečo neuveriteľné, že sa vlastne dá naozaj. Myslím, že to materstvo a rodičovstvo je úplne taká špecifická vec, ktorá proste v tom našom biologickom druhu spúšťa všetko možné. A nakoniec nielen v našom druhu. Takže určite je to takto. Ale chcem povedať, že ja mám dojem, že veľa ľudí naozaj, že veľa ľudských bytostí, keď mi vlastne prišlo do života, pokiaľ sa mi podarilo urobiť tam hlboký vzťah a mohol byť aj náročný. Takže vlastne robí ako veľmi intenzívne zárezy. A že my sa vlastne skladáme z tých čriepkov toho, keď stretneme ľudí, s ktorými sa nám podarí robiť si hlboký vzťah. Tak potom si vlastne tie kúsky nesieme ďalej. Aj keď už potom tie príbehy sú také, že sa napríklad rozchádzame alebo sa niekto ocite niekde inde. Ale myslím si, že vlastne každá bytosť, s ktorou sa podarí urobiť hlboký vzťah, tak vlastne necháva nejaký otlačok nás. No tak takto sme ani neplánovane podľa mňa sme tak dokázali podľa mňa ukázať na ten mikrofón, že toto vie urobiť človečina. A teda chcem povedať, že my sme tu hrali teda verziu univerzálnu, to je asi tá prvá, čo vznikla, že? Nie, najprv vznikla, ako ste to vravili?
Najprv univerzálna.
A potom bola tá pre páry. Ale nás teda spojila tá človečina pre biznis a týmy a možno by ste mohli povedať, že ako vznikla a prečo. Mm-hmm.
Tak opäť si ju priniesla človečinka, že v tomto tejto etape človečiny táto. A veľmi nám to zapasovalo, že v tom období bola aj Jama Levová, takže sme potom, ako sme si vybrali Juraja, sme sa rozhodli ho prizvať do tejto človečiny, aby tiež prispel nejakými otázkami, plus Mareka Greška aj Ota Koňu. A bola to vlastne taká naša prvá spolupracujúca človečina, kde sme prizvali niekoho aj zvonku. A je veľmi krásne postavená, lebo je to človečina, ktorú využije či už nejaký solo podnikateľ, alebo taká firma, ako sme my, že proste o dvoch parťačkách až po firmu, ktorá má proste naozaj nejaké štruktúry a veľa tímov a tým lídrov a tak ďalej. A škálovali sme ten obsah vlastne do takých kategórií, že je tam otázky pre týmy, potom je tam kategória ako líder, zároveň tam máme vízia, kríza, ja a zákazník a potom ešte aj mindset. Hej? Takže sme sa snažili naozaj zachytiť každé také tie oblasti, na ktoré narazíme počas tej podnikateľskej cesty, či už začiatku v prostriedku alebo na nejakom vrchole, aj v páde. Takže poskytuje takú podporu, ako naozaj uvidieť do tej firmy hlbšie, do tých vzťahov, do tých prežívaní, čo všetko tam vlastne vchádza medzi nás, keď sa snažíme spolu na niečom pracovať a ako sa možno v tom spolu o seba navzájom oprieť alebo sa proste len k sebe priznávať a vedieť, že čo sa deje. A máme na ňu krásne spätné väzby, takže je to tiež jedna taká naša šperková človečinka, z ktorej sa veľmi tešíme.
Ako sa vám darí, babi, vysvetľovať firmám, že majú si kúpiť že hru? A čomu to vlastne môže v tom biznise pomôcť? Ako sa darí tento príbeh nejako pretavovať a vysvetľovať, aby nakoniec to končilo vlastne nákupom a využitím hlavne tej hry?
Tak ja našu najväčšiu silu vnímam v tom, že naozaj sa snažíme aj prezentovať také, aké sme, že aj v styku s tými firmami alebo obchodnými partnermi, ktorými sa snažíme prejavať, sa snažíme byť my, akože s tou našou ľudskou človečou stránkou. A zároveň náš brand už má meno. Hej, že naozaj je to veľký rozdiel, keď za tým brandom už je nejaká rozpoznateľnosť a keď niekto začína, naozaj nemá sa akoby o čo oprieť za tú plachtu za sebou, hej, nejakú sieť toho, čo už sa potvrdilo. A dnes už naozaj sa nám stáva, že povieme, že dobrý deň, že človek, že ja mám vašu hru doma, s deťmi sme hrali a neviem čo, že veľmi často sa nám to proste už deje, že proste o tej človečine sa vie. A ona tým, že prišla na jeseň, tak v podstate ona stále má taký ten svoj začiatok ešte, hej, že ona tu ešte nie je dlho a napriek tomu už urobila kopec krásnych vecí. Máme naozaj z tých tímov veľmi pekné spätné väzby, čo všetko si povedali, o koľko viacej si rozumejú, o koľko viacej pochopili svojim reakciám vzájomným, hej, ktoré sa vlastne udejú v nejakých krízových vypetých situáciách alebo keď je prúser, hej. Takže je to niečo, čo naozaj veľmi, veľmi pomáha vniesť takú jasnosť do toho medziľudského prežívania aj do tých vlastne pracovných procesov, ktoré z toho prežívania potom vyvstanú.
A ja si myslím, že má veľký úspech táto človečina aj preto, lebo firmy sa aktuálne veľmi fokusujú na tieto firemnú kultúru a že je to spôsob ako hravo to priniesť do firmy bez možno nejakého externého človeka. Hej, že je to v podstate sa položí na ranej káve krabička, vyťahne sa pár otázok, ľudia sa na seba naladia, vedia, čím žijú, aké problémy riešia, v akej sú aktuálne pozícii, alebo čo by potrebovali preto, aby sa pohli z tohto miesta, ale tam stoja dlhšie a prešlapujú, ako si dávať spätnú väzbu. A vedia si jednoducho vykomunikovať naozaj ktorýkoľvek fáze dňa, alebo podnikania, alebo to je jedno, takto hrávo aj niekedy ťažké témy, na ktoré sa malokedy otvárajú. Že si myslím, že aj preto je veľmi a bude mať ďalej obrovský úspech, lebo sa to aktuálne veľmi rieši.
Jasné. My sme 16 takých príbehov zažili spolu, lebo nahovorím takým Big Bangom sme sa v podstate rozhodli, že ideme spraviť niečo fakt, že na pankáča. My sme veľmi nemali pripravenú tú kampaň, ale navštívili sme spolu 16 firiem a tam sme za pár minút, dokonca s kamerou, čo je podľa mňa veľmi akože v podstate rušivý element a napriek tomu sme zažili pár veľkých, akože krásnych transformácií. Tak ako ste to vy vnímali, možno by sme mohli vysvetliť, že jak vlastne vznikla tá kampaň, ale fakt ma zaujíma, že váš príbeh, že vaša interpretácia toho, že čo sa tam stalo vlastne.
Tak pre nás to bolo od začiatku áno, lebo keď sa spojil ten nápad, že vlastne diagnoza podnikateľ a človečina vo firme, tak nám to dalo obrovský zmysel, že áno. A čo mali všetky tie firmy spoločné, bolo, že keď sme tam prišli, tak tá atmosféra, taká tá energia, keď tam vojdete, tak bola citeľne veľmi uvoľnená, bolo tam proste počuť také šumy, nie taký ten, lebo sú také tichá, ktoré sú ťažké tiché. Hej, že keď sa napríklad bojíte šéfa, alebo je nejaký konflikt, ktorý dlho visí nad všetkými, alebo niečo. Hej. A proste tam boli také atmosféry, že každý sa, či už bol usmiatý, alebo bol zahlbený do dačoho, hej, prečo mal vášeň, alebo tie ofisy boli niektoré naozaj že perfektne riešené, že aj toto bolo pre nás akože krásna taká sonda do toho, že ako aj priestorom sa dá vlastne podporiť, čo tá firma chce robiť, hej, že aké rôzne tam boli tie aké rôzne oblasti tých ofisov tam mali vlastne nastavené a vybudované pre ten well-being tých zamestnancov. A keď sa začala hrať človečina, bolo veľmi krásne pozorovať, ako ľahko sa tí ľudia otvárali, ako ľahko sa delili o seba svoje názory, svoje idei, svoje prežívania, svoje skúsenosti, koľko smiechu, ale aj dojatia, hej, alebo aj údivu v mnohých prípadoch, ako tá človečina dokáže prísť, že fakt, že to tak máš, to sme nevedeli, alebo že Ježiš, teraz mi to dáva zmysel, že hej, alebo mali sme tam takú krásnu otázku, že ktorú pozíciu vo firme by si si chcel vyskúšať a začali tam proste hej, strieľať tie pozície. Ja by som chcel salesáka, že na týždeň alebo také, a ty by si bol dobrý, hej, no tak poďme to vymyslieť. A že naozaj potom vlastne neskôr možno, hej, sa chytili toho napadu a že zistia, že nie som len toto, ale som aj toto, hej, ako sa to môže počas tých kariér rôzne vyvíjať a to rôzne sa môže v nás obudzať. Takže to bola pre mňa veľmi taká pekná skúsenosť vidieť ten, proste naozaj to človečie fungovanie, hej, proste aj v biznise, v podnikaní. Ja si myslím, že na Slovensku obzvlášť ten podnikateľ má stále veľmi taký pejoratívny narratív okolo seba, hej, proste po po tom mečiarizme a všetkých veciach, čo my sme tu proste zažili, hej, v tých 90. rokoch, že to dnes sa vníma podnikateľ ako niekto, kto proste je buď DPAčkar, alebo podvodník, alebo proste niekoho vykoristuje, alebo neviem, hej. Akože určite stále žije tu aj táto skupina, ale to, čo sme my mali možno zažiť pri tejto kampani, bolo, že je tu obrovské množstvo úžasných ľudí, kreatívnych ľudí, ktorí sú v službe proste zákazníkom spoločnosti, nejakému vyššiemu napadu a marku, ktorý tu po sebe chcú vlastne zanechávať nejakej stope. A že naozaj sa tu prebudováva paradigma toho, čo znamená podnikateľ a že tí malí a strední podnikatelia sú naozaj vášniví ľudia zapálení pre veci, ktoré im dávajú zmysel a naozaj menia spoločnosť.
Ja keď som vlastne rozmýšľala nad tým, akým spôsobom by sme mohli použiť to, že vlastne tie dva brandy sú také kompatibilné, tie naše diagnoza podnikateľ a človečina, tak sa vám priznám, babi, že vlastne až počas toho, ako sme to potom realizovali, som si uvedomila, že ja mám obrovské šťastie. Lebo ja som naozaj v tomto podcaste drvivú väčšinu ľudí, ktorých som zavolala ako majitelia, sú naozaj veľmi cenní ľudia. Ja naozaj verím na to, že malí a strední podnikatelia proste zmenia svet. A takto veľko to budem rozprávať, lebo fakt som o tom presvedčená. Dneska už títo ľudia, možno len preto, lebo sú ešte stále v začiatkoch, aj za začiatky podnikania, niekedy môžete chápať aj proste 10 rokov, tak ešte nemajú toľko impaktu, ako podľa mňa príde. Hej. To sú ľudia, ktorí vážne dávajú pozor na to, aby ten biznis nebol tu iba na to, že teda vygeneruje nejaký zisk, nejaké dočasné benefity pre najbližšiu rodinu. Často sú to ľudia, ktorí podstatne viac berú do úvahy svojich zamestnancov a tú firemnú kultúru chcú autenticky vybudovať tak, aby sa dobre žilo v tých firmách. Hej. Takže ja keď som vlastne začala uvažovať, za kým všetkým pôjdeme, tak my sme naozaj podľa mňa išli za takou crème de la crème. Hej. Ale pritom to boli všetko naozaj, že tie firmy sú malé a stredné firmy na Slovensku, možno, že aj majú akože málo hlasu, že ich málo počuť, ja sa o nich aj málo hovorí, ja s tebou veľmi s tým súznem, čo hovoríš, Danka, že vlastne podnikateľ je stále tu ešte pejoratívne akoby slovo, má tu, väčšinou sa spomínajú dokonca v takých ako veľmi nešťastných kombináciách, kde to podľa mňa už ani nie sú podnikatelia, lebo sú to nejaké mediálne skratky, prečo sa takto označujú, takže a často sú to napríklad ľudia, ktorí sú akože prví, s prepáčením teda zdieraní, hej, keď je predstava, že treba zdaniť, tak koho treba zdaniť, firmy, podnikateľov. Čiže ja teda verím na to, že sme mali takú jedinečnú príležitosť, že sme chodili práve po týchto firmách, ale súčasne my sme mali akože veľmi veľkú túžbu a tak verím, že sme nejakú pečať na tom celom nechali, lebo preto sme nazvali tú kampaň Ľudskosť do firiem, lebo nám sa zdá, že keď sa budú ukazovať títo ľudia a keď dostanú priestor, tak oni vlastne môžu pozitívne svietiť a tak rozsvecovať tých ostatných, že vlastne toto je kultúra, ktorá by sa mala šíriť firmami.
Keď ja si spomeniem na tú kampaň Našu ľudskosť do firiem, tak mne prvé, čo napadne, je, že tam bola neskutočná ľudskosť a taká tá atmosféra prijatia a skutočného záujmu. Do akejkoľvek firmy sme prišli, nás vítali. Jednoducho mali poradu, skončili poradu a išli sa venovať nám. A pre mňa to bolo taký zážitok toto sledovať, že wow, lebo ja nemám skúsenosť, ja som nepracovala nikdy v žiadnej firme, že nemám skúsenosť s týmto a to bolo pre mňa, že aj takto sa to dá, aj takto to ide a na konci z toho benefituje najviac firma. A keď to jednoducho nastavia správne, ľudia sa tam cítia dobre, prinášajú svoje talenty, sú videní so všetkým, čo prinášajú, tak tá firma na konci dňa z toho najviac benefituje. Hej. A že toto si treba uvedomiť.
Tak pekne si premostil na ďalšiu otázku. Tak ty vlastne si nepracovala v žiadnej ďalšej firme, Danka, ty ako? Ty si pracovala v nejakej inej firme?
No ja som, tým, že som bola z podnikateľskej rodiny, tak u nás si moji rodičia dali veľmi záležať na tom, aby som nenadobudla dojem, že veci sú zadarmo alebo sú ľahko dostupné a tak ďalej. Hoci by mi ich možno aj mohli úplne bez problémov venovať, tak u nás bola nastavená taká politika, že keď skončila škola v lete, išlo sa pracovať, že v lete proste nebolo vreckové, nebolo tak. A moja prvá práca bola vlastne čašničenie. A to bola pre mňa neuveriteľná skúsenosť z toho pohľadu, že akú veľkú investíciu pracovnú človek musí venovať, aby zarobil istý obnos peňazí, aká náročná proste tá pozícia môže byť. A Zároveň to bola pre mňa úžasná škola zákazníckého servisu. Ja som sa tak hrala s tými slovami, že ako ináč reagovali ľudia, keď som dala, že nech sa páči a nech sa vám páči. Hej, že keď som povedala, nech sa vám páči, že oh, ďakujem. Hej, že proste úplne iná reštila, úplne iné tringelty z toho. A to bolo jedno slovo proste vložíš, vyberieš, hej, a tam som sa s tým strašne hrala. A dodnes toho benefitujem proste z toho akože zákazníckého servisu, ktorý som sa tam naučila. No a potom neskôr som vlastne pracovala u našich vo firme, som pomáhala vlastne s účtovníctvom, kde moja mama zaučala, ktorá fakt opakujem je virtuóz ekonomicky. Takže to pre mňa bolo akože neoceniteľná skúsenosť. No a ako som vlastne mala, a odo mňa sa tak očakalo nejak, že ostanem v tej firme, alebo sa to možno aj nezočaká, že ju niekedy proste sa do nej nejak začlením. A jak sa mi narodili deti, tak proste mne sa otvoria úplne nová oblasť mojich darov, hej, kde strašne benefitujem z toho, čo dovtedy som vlastne mala skúsenosť pracovnú. Ale to, čo je môj dar a môj mark, ktorý ja chcem zanechať, je proste z inej oblasti, ale zároveň veľmi benefitujem z toho, čo som tam vlastne mala. Možno, že ja vnímam, že som spojila akoby tie dva svety, to, čo naozaj tu mám robiť a plus ako to robiť vďaka tomu, čo som sa mohla naučiť. Takže je to skvelá taká kombinácia, ktorej ja sa veľmi teším.
No a ešte ja by som sa vrátila k tomu, aké ja mám predošlé skúsenosti. Tak ja som pracovala ako zubárka vlastne po škole, po štátniciach, som stala len asi mesiac pauzu. A nastúpila som na ambulancie, tam som bola asi 8 mesiacov, potom som otehotnela a vlastne som išla 6 rokov na matersku. Ale počas tej materskej som zistila, že tá kreativita a to vizuálne vnímanie estetiky je ako keby moja veľká devíza. To som dovtedy vôbec netušila o tom, čo je celkom prekvapivé, hej, v nejakých 25-6 rokov to zistiť. A sme vlastne založili takú firmu, kde sme vyrábali detské pre deti takých macikov s zmenami, rôzne ruksačiky, zástierky a tak ďalej. Čiže tam som sa ako keby tak prvýkrát tak ťukla s tým podnikaním. Ale stroskotalo to na tom, že nám to ľudsky neladilo. Takže ja som si vlastne po tejto skúsenosti povedala, že už asi nechcem ísť do podnikania, ani do podnikania s inými ženami. Konkrétne tak som si to povedala, aby som bola úplne úprimná. A preto vlastne aj tu je dôkaz toho, že tá človeka nebola plánovaná. To bolo najviac nenaplánovaný plán, by som povedala. A náhoda. No, čiže vlastne takto ja som to mala tie predošlé skúsenosti. Ale nikdy som nepracovala v žiadnej takejto firme, ako my sme navštívili nejak.
Tak ja som samozrejme pracovala, ja som pochodila viacero firiem postupne. Takže vám môžem zodpovedne povedať, že to, čo sme ešte raz zažili v tých 16 firmách, nie je úplne obvyklé. A čím je firma väčšia, tým je obvykle staršia a rôzne firmy teda majú iné kultúry. A je ako relatívne ťažké, dokonca keď teda je nejakú dekádu, poviem to tak, nejaká kultúra, je to hodne náročné teda prebudovať to potom na inú kultúru. Je to fakt akože prekopávanie základov. A trvá to dlho a môže to aj po ceste akoby zlyhať a zakopnúť. Ja som sa pýtala na tie vaše predchádzajúce skúsenosti aj preto, lebo ja by som tak chcela akoby si skúsiť s vami tak že rozpovedať, že čo si vy myslíte, že čo by mohli urobiť tie firmy preto, aby sa nám v nich všetkých vrátane teda majiteľov trošku lepšie žilo. Jak to vnímate aj po tých návštevách, nielen týchto, ktoré sme mali v rámci ľudskosti do firiem, ale aj ostatných firiem?
Tak ja to poviem tak v skratke, Danka to povie určite obširnejšie. Ja si myslím, že základ je, aby ten majiteľ firmy mal otvorenú myseľ. Aby vedel načúvať tým svojim ľuďom a naozaj ich počúvať. Nielen nejak zvuk registrovať, ale naozaj počuť, čo je možno za tými slovami. Ako sa ten človek naozaj má v tej firme, čo v nej zažíva, čo by možno chcel zažiť, alebo čo by chcel zmeniť. Aby tomu otvorený. A jednoducho poviem, keď ten CEO nemá otvorenú myseľ, je veľmi ťažké tam robiť akékoľvek kroky. A hoci ako firemnú kultúru môže nastaviť. Ak to naozaj on neprináša, ľudia to cítia. Čiže ja si myslím, že tá otvorená myseľ a to počúvanie tých ľudí a venovanie im pozornosti a naozaj chcieť im ako keby nevyhovieť, ale im vytvoriť podmienky, kde sa môžu najviac rozvíjať tie ich silné stránky.
Ja by som povedala, že asi zvedavosť lídra v prvom rade na seba samého. Že s čím všetkým vlastne ja tvorím a tvorím tú firmu, čo do nej prinášam. Hlavne také nezvedomené veci sa tam veľmi často vedia najintenzívnejšie prejaviť. Takže prvá pozornosť smerovať na seba ako lídra. a zároveň potom na tých ľudí. A ja by som to ešte potiahla na ďalší level, že OK, počúvajme sa, ale ešte sa nedomnievajme, že za to, že ja mám nejako interpretované to, čo počujem, že je to naozaj to, čo ten druhý hovorí. Hej, lebo ja môžem nejak poznať napríklad termín dôvera skrz moje nejaké zážitky, skúsenosti a tak ďalej, lenže to, ako ho žije ten človek, ktorý mi o nej teraz hovorí, môže byť niečo úplne iné. A ja potrebujem ešte tam zvedal, že aha, ty hovoríš o to, že aj akých chápeš, čo ty myslíš. A ja zase, aha, že to je zase úplne iný svet. Hej. A zrazu vidím, že sa pozriem na úplne iný obrazok, než ktorý moja hlava akože eviduje alebo si spája s termínom dôvera. Hej. Že proste tá zvedavosť a skúmanie, že naozaj, že to, kde stojí, ako tam stojí, prečo tam stojí, ako sa v tom má, čo to s ním robí, je neuveriteľné, čo to dokáže robiť za strašne krátky čas a aký obrovský shift to dokáže urobiť, keď sme naozaj zvedaví za hranice takých bežných spoločnosťou akceptovaných mantinelov, hej? Čo veľmi napríklad tiež vie škodiť vo firmách, že v mene profesionality nerobíme toto a toto, nehovoríme toto a toto, neukazujeme, nenosíme so sebou toto a toto, hej, že proste v mene profesionality celý tvoj človek nech ostane na Prahu, hej, a nech sa ide len tvoja odborná zložka. Ale to nie je možné, hej, lebo proste všetko toto, čo nemôže byť priznané, ešte viacej bude pôsobiť aj v tej odbornej zložke, aj v tej vzťahovej zložke, aj vo všetkom. Takže ja tvrdím, že poďme redefinovať, čo znamená profesionálny, a možno keď si to zadefinujeme, že priniesme tam čo najviac človeka, tak z neho bude ten najlepší profík, akého sme si mohli prijať.
Z veľmi autentickej vlastnej skúsenosti chcem povedať, že za mňa je to určite hodnotová výbava majiteľa. A myslím si, že všetci lídri vlastne, nemusí to byť celkom majiteľ, môže to byť CEO, a časom, keď narastie firma, tak vlastne každý líder by si mal uvedomiť, že začať treba akoby od seba, a že aj dokonca aj človek, ktorý to má veľmi dobre nastavené v tej hlave, naozaj je v pohode, má životné obdobia, keď môže byť na tom ináč. A tá starostlivosť o to, aby ja som bol OK, aby som ja mohol byť autentický, je podľa mňa akože veľmi vážne takým prediktorom a takým prekurzorom toho, čo potom sa v tej firme deje. Takže myslím si, že proste od toho lídra, že naozaj nie je len tak, tá stará múdrosť hovorí, že ryba smrdí od hlavy, alebo to potom ideálne vonia. Myslím si, že to akože fakt je na mieste. No a potom si myslím, že je dôležitá taká DNA tej firmy. No často teda, keď je tam majiteľ prítomný, tak ona naozaj od neho tečie. Ale cez to všetko ja by som chcela si pozbudiť ľudí, je pre mňa prekvapivé, naozaj za tých, neviem koľko rokov som už v biznise, 25 podľa mňa, že sú situácie, keď tí ľudia v miestnosti, napriek tomu, že sú podriadení a že majú tam prípadne aj nejakú hierarchiu, hej, také tie trošku staršie modely, že ako to má fungovať, že akože s čím všetkým si ľudia schopnú byť ticho a nevyjadriť sa, to je pre mňa akože shocking, lebo niektoré veci sú fakt akože anomálne, a keď proste ten majiteľ môže byť zaujímavý tvorca, alebo je možno aj z nejakého prostredia, kde predtým si ešte nesie nejaké veci, ale že každý z nás môžeme autenticky byť v miestnosti tam slobodne. A veľa ľudí si myslí, že to nemá šancu na slobodu, napríklad preto, lebo sú závislí od toho príjmu a tak ďalej. Ale myslím si, že keby sme sa všetci len o štipku viac odvážili, tie firmy všetky by boli o dosť lepšie. Lebo myslím si, že práve tam je tá vec, čo si spomínala, Danka, že akože kúsok seba, a niekedy, ak je veľký kus, máme nechať tak bokom, lebo to je rola. Nemyslím si, že to sú role. Myslím, že tam sme tiež autentickí a máme svoje dobré dni, svoje zlé dni, máme svoje presne tie svoje interpretácie v hlave. Čiže keby sa každý on trošičku viac pokúsil byť autentický, myslím si, že by to bolo o dosť lepšie. A ja autenticitou samozrejme nemyslím to, že človek teda bezbreho nerešpektuje systém, procesy, o toto nejde. Ale trochu viac akoby, keď cítim, že to takto byť nemá, alebo že to nejako mám, tak to vyjadrím. Trochu máme taký náročný jazyk, špeciálne tú slovenčinu, ale čo to študujem, časom zistím, že asi to je vo viacerých jazykoch, že my vlastne, keď sa niečo deje, máme tendenciu, ale celý jazyk, normálne také štruktúry sú vystávané, že ty si mi urobil, alebo toto sa deje. Hej. A keby sme len trošku dokázali hovoriť o tom, že toto sa deje vo mne a takto sa teraz cítim, tak myslím si, že by to hodne, hodne pomáhalo. A nie len v biznise, ale určite aj v biznise. Takú mám skúsenosť.
A ja si ešte mám takú ideu tam, že firma vie brutálne pomôcť nastaviť také prostredie, aby toto sa mohlo diať. že to nemusí byť akoby len postavené na tom, že proste áno, ty jednotlivec, naber tú odvahu proste a prekopaj tú systém. Je to super a strašne samozrejme nám si tým vieme pomôcť našim osobným životom, ale vieme to potom ešte na ďalší level, že keď tá firma vytvorí to prostredie tak, že nevždy je najmudrejší ten, koho najviac počuť na meetingu. Hej? Mm. Že proste naozaj vytvorené ten priestor tak, aby aj tí tichí, ktorí možno dobre, mám skvelú ideu a mne tu nestojí za to celú moju celodennú energiu, čo mi treba na robotu, sa proste snažiť presadiť tu pred tým, kto sa snaží dominovať celej skupine. Hej? Že proste naozaj vytvoriť tie podmienky tak, že každý, kto má čo povedať, bude mať priestor čo povedať a proste to sa dá veľmi krásne ošetriť takými jednoduchými pravidlami, aby proste toto, táto autenticita mohla žiť, mohla svietiť a mohla pôsobiť v tej firme a mohla z nej firma benefitovať, takže ja sa všetkými 10 podpisujem pod to, čo hovoríš, lebo je to, v tom je obrovský kapitál pre každú firmu a pre celú spoločnosť.
Tak možno je šťastie, že pomaličky tá firmná kultúra naozaj sa stáva takou dominantnou ako témou vo firmách. To pociťujem aj ja a nemyslím, že to platí len na nejakú našu bublinu, ale naozaj, keď chodím po celom Slovensku, v zásade aj v Čechách, keď sme akýkoľvek kontakt, keď máme s tými firmami, tak ja mám pocit, že teda určite je výraznejšie túto téma, ako bola pred rokmi, dvoma, troma, piatimi, že je to na vzostupe.
Ja mám teraz pocit, že je úplne píku téma, že je jednoducho firma, ktorá toto nebude riešiť, neprežije dlhšie, dlhodobo teda. Lebo tam jednoducho už tí ľudia nebudú chcieť pracovať. Nie? Tak z tohto hľadiska sa na to pozerám, že jednoducho sa to už musí riešiť.
My sme našou kampaňou chceli svietiť. A chceli sme ukázať, že takéto firmy existujú a že teda nech sa nám ozvú aj nejaké iné firmy. Ideálne zamestnanci tých firiem, ak majú pocit, že tiež majú lídra, ktorý má diagnózu podnikateľa a buduje človečinu vo firme. A aj sa nám nejaké firmy ozvali. A my sme mysliaci, že teda budeme mať live podcast. Dokonca chceli zavolať pár majiteľov tých firm, ktorých sme spovedali, aby nám tiež povedali svoje nejaké už prežívanie z tých návštev. A potom sme mali taký plán, že nejakú z tých firiem, ktorá sa nám ešte extra ozvali, už sme nemali šanci ich navštíviť, že teda odmeníme tak baby. Tak fakt, že spontánne vás vyzývam, že čo by ste chceli s týmto urobiť tu na tento mikrofón, aj keď to už nie je live a videopodcast.
Tak ako prvý úplne sa nám ozval Štefan Hric. Úžasný človek, určite na LinkedIne, tiež na LinkedIne je veľmi známy, lebo natáča skvelé videá, skvelé príspevky a v Košiciach založil takú firmu Odpadneš, kde v podstate recyklujú ako keby použité billboardy a vytvárajú z toho ženy s nejakým znevýhodnením rôzne krásne produkty, napríklad tašky, kufríky, a neviem, boxy na 10 a tak ďalej. Čiže úžasný, nádherný projekt a ja si myslím, že oni by si zaslúžili našu biznis človečinku a tak ja by som im to veľmi rada takto venovala.
Super, teším sa a pozdravujeme do Košíc.
Do Košíc, áno.
Poskytujete služby v Česku alebo na Slovensku? Máte agentúru, štúdio či projektovú firmu a pravidelne čelíte nedostatku ľudí? Alebo naopak projektov? Ozvite sa nám. Terzos prevádza iné firmy premenou ich služieb na produkty. Radi vám predstavíme, ako sa to dá urobiť aj vo vašej firme. A vy budete schopní predávať viac s menším počtom ľudí. A dokonca aj do zahraničia. Chcete vedieť o tom viac? Sledujte LinkedIn Edity Andialovej a čoskoro aj web stránku www.terzos.sk. Terzos. Meníme služby na škálovateľné produkty.
Danka, Saška, ja sa venujem rastu a škálovaniu malých a stredných firiem a túto tému preto veľmi rada rozoberám so svojimi hostiami, ale bežne sa pýtam na to, že vlastne ako rast a škálovanie vidí ten môj host alebo hostia, že ako oni plánujú rásť, ale ja by som chcela taký malý twist dneska urobiť a chcela by som sa vás spýtať, či vidíte aj nejaký dôvod nerásť.
Ja určite. Ja si myslím, že podnikanie má podporovať život podnikateľa a zároveň ten život podnikateľa má podporovať samotné podnikanie, že vtedy je to celistvé. A ja si myslím, že ten náš život má toľko sezonností a rôznych proste etáp, kedy zmeny potrebujú byť prijaté a odovzdať sa im, že môžu byť úplne legitímne dôvody, prečo nerásť. My sme tiež vlastne nám do Slovenčiny prišlo moje tehotenstvo, aj kedy sme 2021 vo vianočnej sezóne, ja som rodila, mali sme novorodenca. A teraz si povieme, že čo? Hej, že čo budeme považovať za úspech alebo čo budeme považovať za rast, hej? A my sme proste udržali tú firmu, ďalej sme robili proste nové produkty, možno sme nerástli nejakým raketovým percentom v tom roku, ale prežili sme, mali sme z toho naďalej radosť, plus sme odchovali ďalšie dieťa, hej, takže je to niečo, čo proste pre mňa je úspech a je to pre mňa rast, lebo je to proste môj osobný rast, je to náš spoločný rast ako týmu, ako tej firmy, je to proste skúsenosť, ktorá nám prišla a ktorú sme spoločne ustali. A zároveň si myslím, že strašne veľa skvelých nápadov sa nezrealizuje kvôli tomu, lebo sa ľudia zlaknú, že si myslia, že ja to nebudem vedieť robiť tak dobre, ako sa to má. Mm-hmm. A že ja si myslím, že naozaj existuje ešte milión ďalších skvelých nápadov, ktoré možno nikdy neuzrieme a nebudeme z nich môcť ako spoločnosť benefitovať, lebo si niekto povie, že aha, ale ja keď tomu neviem venovať 7 dní v týždni, 24 hodín denne a nie som bezdetná a proste mám tu 3 deti, psa, dom a manžela, alebo nebudaj sa rozvádzam a ešte k tomu niečo, tak je vlastne nie som dosť a nemám čo ponúknuť na to, aby to proste malo tu namať ten priestor a space a tú stopu zanechať. A ja voči tomuto som brutálna advokátka pre všetky ženy, ktoré aj sprevádzam, či už podnikateľsky alebo na osobnej ceste, že bytosť svojho podnikania si ťa vyberie vždy presne s tým, ako práve si. Mohla si vybrať mladšiu, krajšiu, bezdetnú, bohatšiu, s menej záväzkami, s menej krízami, bez depresie, ale teba si vybrala presne s týmto mixom, hej, akože tá žena pomyselná, hej, že teba si vybrala s týmto. A takáto jej stačíš, nie že jej stačíš, ona takúto presne ťa potrebuje. A ja tiež som mala, prešla som si depresiou, prešla som si životnými krízami, prešla som si partnerskými krízami, hľadala som sa zase k deťom, jedno s druhým. A to všetko je v tých človečinách. Hej? A keď som sa na to chcela pozerať len z toho akože biznisového hľadiska, že v ktorej mojej etape som niečo nedosť biznisovo alebo malo biznisovo, pre mňa také neexistuje. Pre mňa proste každý ten mark v tom je nenormálnou súčiastkou, ktorá vlastne z tej človečiny dnes robí to, čo je. A možno to proste vekom a tým, ako sa tie životy budú vyvíjať, proste my máme za chvíľu 40 rokov obidve, hej, my už nepotrebujeme proste ten, ja si myslím, že musia byť veci zarovnané tak, ako sa reálne žijú, hej, že mne je zbytočne sa hrať na 20-ročnú bezdetnú vysokoškoláčku, ktorá je all in, hej, a proste budem sa prezať, áno, ja proste makám 12 hodín denne, teda, áno, robím niekedy po nociach, dakedy robím ráno a dakedy proste nerobím, lebo mám chore dieťa, alebo ideme lyžovať, lebo to najviac proste nám dvom pomôže, hej, sa rekonektnúť na priateľskej úrovni a vtedy v ten deň nám vystrelia objednávky, hoci sme nepohli prstom, ale energia vo firme sa proste nejak, hej, rozsvietila. Že proste som naozaj obrovský fanúšik a obrovský advokát toho, že neverte tým rámcom, že iba takto a len vtedy je to dobre a toto to znamená. Každý si musíme definovať, čo pre nás znamená úspech, čo pre nás znamená rast a že sa to môže meniť a prehodnocovať počas toho života. Môže byť pre mňa úspechom teraz to, že mám podnikanie, ktoré nás dokáže proste zabezpečiť, kde môžem realizovať svoje napady a mám zdroje na to realizovať ďalšie napady, ktoré tu proste nechávajú za mnou svet krajším miestom. A môže byť proste pre mňa úspechom v 50-ke, že keď mi ochorie, nedaj Bože, nejaký rodič, takže proste bude vedieť ten biznis fungovať takým spôsobom, že ma možno nebude až toľko potrebovať, ale zase v tom živote budem nejakým spôsobom potrebnejšia. A že to neznamená, že proste nebudem v tej chvíli dobrý biznismen alebo businesswoman alebo čo, hej, ale že proste ten život potrebujeme mať celistvý a každá z tých našich častí, či už je to matka v nás, podnikateľka v nás, manželka v nás alebo proste kamarátka, hej, proste každá z nás potrebuje pódium, kde sa realizuje, kde môže sa žiť, lebo je veľmi veľa úspešných podnikateľských príbehov, ktorým sa rozpadli rodiny, rozpadli sa partnerstva. A ja sa pýtam, je to rast, je to úspech, hej, akože do akej miery, pre koho, čo tiež nedávame ako i dole, keby sme mali spovedať, tiež to môže byť nejaká cesta v živote toho človeka, ale že pozerajme sa na tie témy celisto a že nie všetko, čo nie je podľa nejakého zadefinovaného rámca, ktorý sa tvári ako jediný správny a hlavný, tak nie je dosť, lebo strašne veľa podnikateľských nápadov nikdy neuzrie svetlo sveta práve kvôli tomu, že si myslia,
strachu v hlave.
Že si myslia, že s tým nie sú dosť, že to nemôže stačiť tak, ako to práve teraz majú.
Babi, no tak ešte skúsme tak, ale naozaj aj opačne. Asi chcete vyrásť s človečinou, možno aj preto, aby ste mohli pokračovať s týmto pekným impactom, ktorý máte, tak aké cesty vidíte pre seba, ako máte v pláne škálovať?
My zatiaľ všetko robíme veľmi organicky, to znamená, že ja neverím na skratky, neverím na také, že niekto ma príde a preniesie ma z miesta A do bodu B a proste, že by som to B vedela ustať bez tých skúseností, ktoré čakajú po tej ceste a budú vlastne tú vnútornú oporu vedieť to ustať. Takže ja verím proste v poctivé podnikanie, v prirodzené tempo, organický nejaký vývoj. Hej, my sme teraz otvorili na jeseň ten český trh, keď sa tam rozhliadame, máme nejaké skúsenosti odtiaľ, ktoré nám skvelo fungovali, budeme sa ich snažiť zreplikovať tam, zase sa tam poučím, že či to funguje, či sa to dá nejakým spôsobom použiť ako pečať, ktorú vieme vlastne preniesť aj do ďalších krajín potom a vlastne tým feedbackom z toho, čo máme odtiaľ, nakoľko to vieme preniesť do iných krajín a zároveň chceme, aby to bolo udržateľné pre naše životy, pre to, čo nás teší, aby toto, že my sme v službe tej kreativity, hej, ja to všade hovorím, že proste my milujeme tú firmu, veľmi radi sme, že ju máme a je to pre nás obrovský dar a zároveň sme v službe toho, čo tu máme priniesť a to je pre nás také, čo nám v tom dáva zmysel.
Pomaličky sa dostávame k záveru nášho podcastu dnes, tak ja by som vás chcela tak pozvať do toho, aby ste skúsili odpovedať na posledné dve otázky, ktoré sú obvykle rovnaké a ktoré kladiem každému hosťovi, tak kľudne odpovedzte obe, ako to budete cítiť, dobre? Skúsme na záver tak nejak zarámcovať tú našu dnešnú tému. Prečo ľudskosť do firiem patrí a ako ju do nich dostať?
No, ja si myslím, že mi stačí tam len to správne zadefinovanie, ako má byť tá firma, aká má byť tá firemná kultúra, ale že vlastne ten majiteľ alebo celá tá firma má priniesť aj kroky, ako to naozaj reálne začnú aj žiť. Že nebude to len na papieri, že takto chceme, ale že to naozaj nejak postupnými krokmi do tej firmy prinesú. A ak to do tej firmy prinesú, tak podľa mňa automaticky si pritiahnu ľudí, tí talenty a tých ľudí, ktorí do tej firmy majú patriť. A takto tá firma bude rásť, takto tá firma sa môže proste rozvíjať a byť tam, kde má byť na tom správnom v podstate mieste, alebo kam naozaj patrí, že sa to tak ako keby skladalo, že nie len, že to chceme, ale že naozaj sa to urobia aj tie kroky, ako sa to zrealizuje potom v tej firme, tie jednotlivé, ako tam dostať tú firemnú kultúru, aby tam ľudia proste radi robili. Tam radi vracali.
Chcela by si niečo dodať, Danka?
No lebo bez nej sa nepohneme, si myslím, preto tam patrí. Lebo človek bez ľudskosti veľa dobra nenapáchal ešte v tom živote. Takže veľký shoutout tomu, že každý, kto sa odváži, robíte pre celú spoločnosť veľkú vec a ďakujeme za vás. A dostať ju tam s vedavosťou. Proste pripustiť, že to, čo poznáme a to, čo žijeme a to, o čom sme presvedčení, nie je jediná pravda. A že existuje mnoho ďalších, ktoré sú použiteľné v iných súradniciach situácií a že tým nebojujeme jeden proti druhému, ale sme jeden od druhého bohatší naopak.
Tak idem k poslednej otázke. Ak dovolíte, babi, keby ste mali dať tri kľúčové rady malým a stredným podnikateľom, aj budúcim, tak aké by boli?
No, za mňa by to bolo, že nevsadať na dokonalosť a veriť si a nebáť sa zlyhaní po ceste, ktoré prídu.
Ja by som dala určite objaviť svoj unikátny podnikateľský rytmus, že čo to pre nás znamená, že ako potrebujem mať nastavený život, aby som tvoril a prinášal to, čo chcem najviac v súlade s tým, kto som. To znamená, že ja mám napríklad tak rozdelený rok, že kedy mi najviac čo ide. Hej, ja mám viacero činností, ktorým sa venujem a každá možno sa zdá, že spolu nejak extra nesúvisia, ale na konci dňa vždy sa nájde nejaký prínik, kde vlastne všetko toto sa zleje a potom to prináša vlastne ten unikátny podpis toho, kto to tvorí. Takže maximálne byť zvedavý na to, ako podnikateľsky fungujeme, ako náš kreatívny genius operuje, čo k tomu od našho života potrebuje a maximálne si to uctiť a ustať, lebo svet nám to sám neschválí. Musíme si to proste my sami dovoliť to takto mať a rátať s tým, že možno naďabíme na nejaké neschválenie alebo nepodporu, ale že predsa len to musí byť posvetné a uctené v našom živote a vytvoriť tomu životu taký rámec, aby proste toto mohlo byť. A vtedy naozaj to, čo dokážeme, je zo srdca, je to extrémne životom podporované, lebo je to v pravde.
Babi, veľmi pekne vám ďakujem nielen za dnešný podcast, za to, že ste za mnou takto prišli, aj keď sme to urobili inak, ako bolo pôvodne v pláne. Ale chcem vám poďakovať za to, že ste mi prišli do života. A že sme mohli zažiť tie krásne príbehy, ktoré sme spolu zažili, keď sme chodili po firmách. A verím, že to nie sú posledné spoločné príbehy. Želám vášmu biznisu, aby skvetal, aby ste stále dokázali ísť po tom vibe patrioticky chcem povedať, že vás podporujem, aby ste naďalej zaťahovali pekne východniarsky. A naozaj vám želám len to najlepšie aj v osobnom živote, aj v tom pracovnom. Nech vás sprevádza toto, čo z vás podľa mňa tečie v každej vete a v každom pohľade. Veľmi sa teším, že ste tu dnes boli.
A my sa veľmi tešíme, že sme dostali také požehnanie, moc ťa spoznalo, to bol pre nás obrovský dar a tiež sa veľmi tešíme na to, čo všetko nás spolu čaká ešte.
Ďakujeme pekne za pozvanie.
Ahojte.
Ahoj.
Vypočujte si aj ďalší diel podcastu Diagnóza podnikateľ. Môj host bude, ako obvykle, hovoriť o svojom podnikateľskom príbehu a dotkneme sa aj novej biznis témy, ktorá vás pri vašom vlastnom podnikaní môže zaujímať. Inšpiráciu môžete načerpať aj na www.diagnozapodnikateľ.sk alebo www.perzos.sk.